Kommentaar. 'N Ontleding van die week se vernaamste nuusgebeure.
Baie dankie Limarie en nou ja, soos ons gehoor het, Eskom het aangekondig dat beerkrag steeds opgehef is. 25 dae sedert die laaste beerkrag toegepas is. Die Eskom woordvoerder Daphne Mokoena verduidelik, kom ons hoorgou.
Eskom would like to announce that load shedding will remain suspended until further notice. This decision comes after 25 consecutive days of uninterrupted suspension. The suspension of load shedding is attributed to the sustained generation capacity and adequate emergency reserves. Unplanned outages are currently at 13,566 megawatts, while planned maintenance has been reduced to 5,507 megawatts. A total of 2,660 megawatts is planned to be restored by Monday evening. The evening peak demand forecast for today is 26,434 megawatts. Eskom will provide an update next Friday afternoon or promptly communicate should any significant changes occur.
Nou ja, intussen het die ANC gesê, dis nie 'n verkiesingsfoefie nie, klomp mense wat skepties is daaroor en sê is net omdat die verkiesing aan die kom is dat die krag aanbly. Intussen praat ons vanaand hier in die program oor die MK verkiesingsmanifest wat op hulle webblad gepubliseer is of 'n weergawe daarvan. Ons praat natuurlik oor hierdie nuwe liggaam wat twee Afrikaners of van Afrika of 2 miljoen Afrikaners wil verteenwoordig en saamsnoer. Die voormalige speaker van die parlement en wat die oorlog in die Midde-Ooste aan die petrolprys kan doen. My gaste vanaand is Gert van die Westhuizen, Netwerk 24 se politieke redakteur. Goeienaand Gert.
Goeienaand Susan.
Karin Brits, ontleder van Akademia. Goeienaand Karin.
Goeienaand Susan.
En dan het ons ook natuurlik 'n navorsgenoot aan die Departement Openbare Administrasie en Bestuur aan die Universiteit van die Vrystaat, Dr. Darlin Kloete. Goeienaand Darlin.
Goeienaand Susan en goeienaand aan alle luisteraars en die mede-aanbieders.
My klankregisseur is Jerry Labuskaghni en ek is Susan Paxton. My gaste vanaand, Dr. Halen Kloete, Karin Brits en Gert van der Westhuizen, as jy dit nie die eerste keer gehoor het nie, kom ons van sommer hier in die sop van nuus. Die voorblad storie en rapport vandag gaan oor 'n groep Afrikaner organisasies en individue wat sowat 2 miljoen Afrikaners wil verteenwoordig by die regering. Iets soortgelyks amper as, sê maar, Joodse Raad. 'n liggaam wat kan verseker dat Afrikaners gehoor word en dat die regering weet dat Afrikaners ook hier is en 'n positiewe bydra wil maak. Die initiatief wat deur Teens Eelhof gefasiliteer word, sal dan nou môre amptelik bekendgestel word en soos die naam hoor. Gert, kort ons so liggaam.
Ja, jy weet, dit is altyd 'n goeie vraag of mens nog so liggaam hoor. Daar is al klaar so baie, maar baie mense het baie positief reageer op die aankondiging vandag, omdat hulle sê daar is iemand nodig om na die Afrikaners kultuurregte te kyk. Daar is natuurlijk ander mense wat ook sê, nee, jy moet eerder oor rassegrense heen saamwerk. Jy weet, en daar is baie vraag wat gevra word van die nuwe liggaam. Wie is Afrikaans, wat is 'n kulturele lynte, wat van brein mense, wie sluit julle uit, wie sluit julle in? Maar jy weet, ek het nou aan die storie gewerk vandag, daar is mense wat sê, jy weet, dit is nie 'n beroep wat mense uitsluit nie, alhoewel die regering maar braa lou is daaroor. Ek het met die president se woordvoerder daaroor gesels, hy sê hy weet nie van die organisasies nie, hy weet ook nie wat hulle wil hê nie, maar hy sê jou kulturele regte word gewaarborg deur die grondwet. Maar Teens Eelhof het gesê, hulle sal eers wacht tot na die verkiesing voordat hulle met die owerhede in gesprek tree om eindelijk wat neemkomst te sê. Nadat die gewoonte van die verkiesing en alles verby is.
Ja, Karin, dis ook, het hulle gesê nie, 'n politieke liggaam nie, sal hy dan nou dis kop of staart maak hierso?
Ek dink, vooral na 94 het, kom ons sê maar die Afrikaner, om uit die burgerlike samelewing bietjie onttrek. Daar was 'n bietjie van 'n immigrasie na binne. En ek dink hierdie platform bied weer bietjie daardie manier om weer deel te word van die burgerlike samelewing. Want ek dink soos enige ander groep is die Afrikaner hier om 'n verskil te maak. Ek moet sê ek het onmiddellik gedink aan die Duitsers so in 1991 waar in Oost-Duitsland waar hulle gesê het, maar ons wil nie meer vlug na die weste nie. Hulle het gesê, wie bly bin hier? Ons bly hier. En dit is onmiddellik die boodskap wat ek gekry het, toe ek sien, hier is so 'n groep wat begin word van, ons wil nie buiteland toe gaan nie, ons wil hier bly en 'n verskil maak. So ek dink daar is 'n plek daarvoor.
Arlen, wat van die samenstelling van die groep, nie allemaal is byvoorbeeld Afriforum ondersteuners nie?
Ja, baie dankie. Weet jy, ek het die berig seker so 2 of 3 keer gelees om nou regtig te probeer sin maak. Daar is vir my 'n baie klomp teenstellings in die hele initiatief. Nou, ek dink die komplekse probleme wat ons land in die gesig staar, kondig idees van alle oorde af. Maar om, ek sou seker wil gehad het dat ons met die praat van Afrikaans sprekende seker. Want jy weet, hierdie liggaam wil het vir my voorkom, of ons nou wit Afrikaners, of ons definieer vir my sterk genoeg, wie is een Afrikaner? Want in Afrikaans, in Engels sal het wees African. So wie is Afrikaner, en wie is dan nog nie Afrikaner? As ons nou, ergens in die berigste, ek het nog weer gelees, praat ons van, hierdie liggaam wil graag normaliteit sien. Nou, Anton Rupert het op die tijd gesê, if they don't eat, we don't sleep. Ek dink ons moet 'n pragmatiese, inklusiewe benadering hê. Die oorgrote meerderheid Afrikaans sprekendes, die nagmerrie van die verlede het nog nooit vir hulle geëindig nie. En so wat ek wel dink, ons het 'n gesprek nodig oor met Afrikaans sprekendes wat sê, hoe maak hulle bydra? As die groep sê, hulle voel soos tweede klas burgers, ek verstaan dit nie heeltemal so nie, dan praat die groep ook van horisontale bande versterk en dan kan hulle verticale bande versterk. Nou, is dit 'n eksklusiewe groep van wit Afrikaans sprekendes en het sluit die meeste Afrikaans sprekendes uit. Dit is vir my problematies. Ek sal graag daaroor praat. En organisaties soos Solidariteit, AfriForum, ek dink is baie aktief in die burgerlike samelewing. Hulle is aan die voorpunt van regering op sy tone hou en met kreatiewe oplossings ook voor in dag kom. So ek is heeltemal oortuig. Miskien weet ek nog te min. Miskien moet ek met Teens Eelof of miskien weer 'n gesprek het rondom dit, maar dit wil vir my voorkom. As ek het lees, dit sluit brein Afrikaans sprekendes uit. Die grootte hoeveelheid Afrikaans, en ek dink ek sal wil gaan vir 'n inklusiewe term van wat beteken hierdie woord Afrikaner? Sluit dit vir my in of sluit dit vir my uit? Want ek is van Afrika, ek is in hierdie kontinent, ek praat Afrikaans, maar dit wil vir my voorkom of dit 'n klein eksklusiewe groepie gaan wees weer.
Goed, so ons weet, dit word nou eers môre bekendgestel en dan sal dit seker meer duidelik wees presies wat daar aangaan. Maar Gert, rapport waarskynlik dan op die volgende blad dat dit gevaarlik is om te probeer praat vir alle Afrikaners, soos ons nou al in die verlede gesien het.
Dit is baie moeilik om te sê, jy praat vir alle Afrikaners, soos hulle nou terecht opgemerk het. Jy weet, praat jy nou vir wit Afrikaners, dan gaan iemand vir jou sê, nou maar wat van Kaal nie, hy is ook 'n Afrikaner, maar hy is in die EFF. So hy gaan heeltemal anders dink as wat hierdie groep dink. Dan is Halen is 'n brein Afrikaner. Wat van die brein Afrikaners? So, jy sien, ons moet 'n baie goeie definisie, hy is weg dan, so jy moet 'n baie goeie definisie hê van wie Afrikaner is. Jy weet, en dis baie moeilik om te sê, jy praat vir alle Afrikaners. Teens het nou gesê, dat hulle gaan die ding nou baie bevorder onder nie Afrikaans sprekendes ook, en onder die beweging self en op hulle webwerf, en soveel steun moontlik probeer kry. Maar jy sal moet kyk na hierdie definisies, en jy sal ook moet kyk, so professor Theo Venter het vandag vir my gesê, jy moet kyk na, wat is 'n kultuurruimte? Beteken dit, 'n kultuurruimte, dit is 'n Oranje net met 'n vlag van kultuurruimte daar, of sluit dit ander mense in, of sluit dit ander mense uit? Jy weet, so al hierdie goed moet ons nog wag. Ek hoop ons sal môre meer duidelikheid daaroor kry.
Karin?
Ja, dis nogal moeilik. Ek het nogal verskriklik baie gedoen aan wat Leda Kok ook die afgelope tyd geskryf het. En ek is eintlik deel van daai generasie wat hier half in die middel nou groot geword het. Eers het jy, was jy so trots op jou Afrikaner identiteit en dan bevraagteken jy wie jy is. En dit is nogal moeilik. Ek moet vir jouself sê, dit is moeilik om te sê, wat is ek heel eerste Suid-Afrikaner of Afrikaner? En ek weet ook baie in my eie generasie het amper soos Koos Kombuis bedank uit Afrikanerskap, wat nie na hulle self verwys as Afrikaner nie. Maar toch sekerlik ook, maar nog steeds kultureel aanklank vind by wat ook in hierdie groep gaan gebeur. Dis moeilik. Ek moet daar saam stem en ek sê dit eintlik omdat ek dit aan my eie vel ook voel, omdat ons in daardie omstandighede groot geword het, dat jy amper bang is om te sê dat jy Afrikaner is.
Harland, so laaste gedagte hieroor?
Ek het dit al genoem op hierdie program. Ek het enig in Air Rwanda gevlieg. Toe vraag ek die lugwaarder, is jy Hutu of Tutsi? En sê sê, ek is Rwanda, ek is I'm a Rwandan, sê sê. Ek sê, as ek die ander vraag, toe sê sê Rwandan. Nou, toe sê sê, dit word ingedril in die samenleving, we are Rwandans. As hierdie groep sê, weet jy, ons wil herbevestig ons Suid-Afrikanerskap, ons Suid-Afrikaans, en vir ons normaal beteken, inklusief. Ek bedoel, as die groep nou sê, die kultuur is onder bedreiging, daar is soveel kultuur, Afrikaanse kultuurfeeste in die land. Nou, ek soek een meer inklusieve benadering, waarom sê, weet jy, ek was bevoorreg, miskien dier die vorige laaste 100 jaar, sê professor Sam-Pieter Blans, maar wat doen ons dan nou hierna toe, hoe vat ons hande oor die Afrikaans sprekende gemeenskap, dier te sê, dit is ons gedeelde toekoms, maar ons moet die bouwstene van daardie gedeelde toekoms, hoe lyk die bouwstene? Dit wil van my voorkom, en ek mag heeltemal verkeerd wees, ek mag dit heeltemal verkeerd lees, asof hierdie groepie, hulle self in 'n hoekie sit, amper super Afrikaners wees. Wat maak dit vir my, sluit dit nou vir my heeltemal uit, wat ook Afrikaans praat, wat lief is vir die taal, wat lief is vir hierdie land, wat as 'n bydra wil maak om die land te bou, roeping, is op alle Suid-Afrikaners soveel te meer op die Afrikaans sprekendes, wat in elk geval ekonomies bewys is, 'n groot voorsprong het in die gemeenskap wat Afrikaans spreek. Die laaste organisasie wat ons gehad het, ek weet nie of hulle nog aktief is, die is die stichting, ek dink hulle is nog aktief, die stichting vir die bemagtiging deur Afrikaans. Ons het bemagtiging nodig rondom die volle spectrum van die Afrikaans sprekendes en 'n meer inklusiewe definisie nodig van wie en wat is 'n Afrikaner. Ek is 'n Suid-Afrikaner, maar ek verstaan nie, is 'n inklusiewe term. Ons moet nie onsself in hoekies sit in hierdie land nie.
Nou ja, môreoggend in Monitor praat ons met Werner Hyman, een van die organiseerders van hierdie groep, en dan gaan ons dalk meer hoor, meer duidelikheid hê. Is net 'n interessante storie wat op die voorblad was, so is nou nie iets wat jy net kan los nie. Intussen, as daar 'n grootskaalse oorlog uitbreek in die Midde-Ooste, gaan dit Suid-Afrikaners finansieel wurg. In rapport berig Riana de Lange dat die oorlog die olieprys tot $150 per vat kan opjaag. My arme beursie het so half so in mekaar gekrimp, het dit hoor. Gert, sal dit weer lei tot hoë lewenskostes en nog hoë rentekoers? So, ons gaan nie regtig dalk vinnig verligting hier kry nie.
Ja, ons sukkel al klaar, so Susan, jy weet, mense dink altyd hierdie oorlog gebeur verder in huis, of dit glad nie invloed op jou nie, tot ons nou gesien het wat die oorlog in Oekraïne beteken, jy weet, dit het die lewenskoste erg verhoog, jy weet, ons sukkel nou nog steeds daarmee, jy weet, wat ek altyd dink is, hoe moet iemand wat net R350 'n maand toelaag kry, hoe is dit moontlik vir so 'n persoon om te oorleef, dit is heeltemal bykans onmoontlik. As jy kyk, alles gaan net op, jy weet, soms kom hier en daar ietsie af, maar as alles eers opgegaan het, word die pryse later baie maklik weer laer. En dit is die probleem waarmee ons sit, jy weet, en die petrolprys word aan alles gekoppel, dit word aan vervoer van voorrade gekoppel, dit word aan vervoer van kos gekoppel, so dit gaan net 'n onmoontlike stygging meebring, en ons gaan baie moeilik daarby kan uitkom, jy weet, en mens sal net hoop dat koelkoppe toch vir eens en vir altyd daar so C4, jy weet, vooral van Israelse kant af, en dat hulle nou, jy weet, dat ons moet by 'n punt uitkom waar daar 'n skietstaking is, waar humanitaire hulp gegee kan word, waar daar weer aangegaan kan word om oor vrede en 'n vreedsame toekoms te praat, as dit nog enigszins moontlik is na alles wat gebeur het.
Harlan, wat is die jongste daal? Groot kans is daar dan nou vir 'n volskaalse oorlog? Ek weet, sommige mense begin al praat van 'n derde wêreldoorlog.
Weet jy, ek dink 'n mens moet nie Amerika's rol ook in hierdie oorlog onderskat nie. Amerika is amper die groot boetie in die wêreld wat vol as daar konflik is. En so, ek dink hierdie, die oorlog het amper te ver gegaan. En Amerika speel 'n baie strategiese rol om het aan te wakker deur ondersteunend vir die staat van Israel op te tree. En so, hierdie Israel-Palestinië-Iran oorlog verdeel ook Suid-Afrikaners. Weet jy, een mens wil vrede, he. Een mens wil nie van een humanitaire oogpunt af, wil jy nie vrouwe en kinders, in enige oorlog is die mense wat seer kry, vrouwe en kinders en onskuldige mense. So, een mens hoop, jy weet jy, dat soos jy nou self, soos Gert ook nou terecht gesê het, dat sanity will prevail en dat een mens nader kom aan 'n vreedsame oplossing. Dit wil nie so voorkom nie, want jy weet, is nou amper, ek dink is amper 5-6 maande wat dit nou aangaan, en dit lyk nie of die einde in sig is nie. Soos jy sê, almal kry swaar. As die olieprys opgaan, dan het dit 'n ripple effek deur die Suid-Afrikaanse ekonomie, want baie van die mense wat aan die kortste end trek natuurlik is arm Suid-Afrikaners. So mense hoop, dit lyk nie so nie. Ek is by nature optimistiese mens, maar dit lyk die oorlog gaan net aan en aan, en Amerika se rol in hierdie oorlog moenie onderskat word ook nie.
Karin, dit, jy weet, as mens nou kyk wat gebeur met die ander lande om hierdie twee lande, Israel en Palestina, as hulle met mekaar veg, gaan dit nie noodwendig die Israel-Palestina kwestie oplos nie?
Nee, nee, glad nie, want eintlik word hulle ook maar ondersteun deur die groot moondhede. En ek wil eintlik daarby aansluit by die vorige twee sprekers, dat dit eintlik word dit 'n oorlog volgens my, maar tussen die VSA en Rusland en China aan een kant. Want hulle is maar in faksie. So as daardie nie opgelos word nie, dan gaan ons eintlik baie verder gaan as net die oorlog in daardie twee streke. Dit is iets wat ek dink, as ek nou Der Spiegel, die Duitse koerant, en nou so kyk, dan lyk dit maar asof ons maar amper moet regmaak vir 'n derde wêreldoorlog. En dit is rampspoedig. Dis eintlik raak dit ons hier in Suid-Afrika ongelooflik baie. Want dit, hier is ook maar daai verdeling. En ook met ons wat deel is van die BRICS lande, gaan ons eintlik in 'n baie moeilike posisie plaas.
Gael, wat is die jongste daar, as mens nou gaan kyk, alles wat nou intussen gebeur het oor die VSA, Iran, Palestina, Israel?
Weet ek dink, Israel het soort van mild gereageer, om nou die Engelse uitdrukking te gebruik, op die Iranse aanval, want die Iranse aanval was ook tamelijk makkerig van aard geweest. Jy weet, dit was eintlik vooraf geadverteer, en hulle het makkelijk die missiele en die hommeltuie onderskep. So dit was maar net 'n simboliese aanval, en Israel het gelukkig nou ook nie weer oorreageer so wat hy gemaak het met die oorlog in Gaza nie. Dit lyk nie vir my of vrede binnekort gaan uitbreek nie. Dit lyk nie vir my die mense kan Hamas lekker aan hulle kant kry nie. Jy weet, en daar in Israel word nog te veel oorlogsgeleide gemaak, en mense wil net aangaan en verder aangaan met die oorlog. Maar soos daarom reg opmerk, mense moet baie mooi kyk na Amerika se rol. Jy weet, Amerika sê nou vir Israel, moenie vir hulle van aanval nie, maar hier is vir hulle nog 'n klomp wapens. Jy weet, en elke keer as Israel iets gebeur, dan soos dan met Iran, dan is Amerika, ja, kyk, ons is nou aan julle kant, moet dit nou net nie te erg doen nie. Jy weet, as die mens nou kyk waar die probleme met Iran vandaan gekom het, dit was Israel se aanval op die Damascus konsulaat, waar ek dink 12 mense dood is. Jy weet, so hulle het 'n bietjie vermoeilikheid gesoek daarso. Maar gelukkig het koelkoppe dan nou eers 'n bietjie geseef hier wat dit aanbetref, maar mens, ek weet nie of buitelandse hulp toegelaat sal word, bemiddeling nie. Jy weet, laat die mens net op 'n punt kom waar daar ten minste, al is dit net 'n tydelike vrede tussen Israel en Hamas kan wees, jy weet, dat daar net weer, dat die mense in die Gaza-strook net weer hulle lewens kan begin opbou, want wat aangaan is verskriklik. Dit is erg om te dink aan mense staar hongersnood in die gesig, so baie van hulle. Dieselfde gebeur natuurlik in Sudan, maar niemand stuur hulle nou aan die Sudan-oorlog mee nie.
Goed, nog iets het plaaslik gebeur, die NVG gaan nou binnenkort sê wie hy gaan vervolg vir daardie mynramp so wat 2 jaar gelede in Jagersfontein in die Vrystaat. Huise is verwoes, mense is dakloos en werkloos gelaat, klomp mense wat dalk dood is en wat nou nog die lyke nie van gevind is nie. Dit is nou nadat Islikdam se wal gebars het daar. Harlan, dit is 2 jaar na die tyd eers.
Dit is 'n bietjie lank, ja, en soos jy sê, baie mense, ek dink 3 of 4 mense is dood ook in daardie ramp. So mense wel, mense hoop dat hulle sal lankal uitsluitsel gegee het oor dit, maar liefst te laat as nooit nie. En so, ek denk alle oors op die NGV om dan nou te kyk of ons 'n vinnige oplossing kan kry dan daar.
Ja, die mense moet intussen dan nou reeds aangaan met hulle lewens, terwyl daar besluit word oor wie vervolg moet word. Gaan daar dan iets dan van dit kom?
Ja, dit is, dit, ek kon nie help om te dink aan die Mary Spruit ramp En hoeveel jare daarna mense eintlik nog emosioneel geworstel het. So ek weet nie as dan nie iemand is wat vervolg word nie, hoe sluit jy af, hoe maak jy vrede met wat gebeur het? Want dit is tog bietjie mis het tog daai behoefte dat iemand aan die pen moet ry. Miskien sit dit nie dadelik vir jou kos op die tafel nie, maar daar's daar emosionele gevoel van ek kan dit nou afsluit, ek kan weer verder met my lewe aangaan. En dan vra mens jou self die vraag af, daai tyd met die spruitramp, het hulle gesê, mens moet maar daai vaardighede moet oorgedra word, daar moet tog maar tyd uitgesit word, mens moet maar geld beskikbaar maak, al die goed moet in plek wees, en dan vra mens jou self af, hoekom moet dit nie hier gebeur nie? En hoe gaan mens keer dat dit nie in die toekoms weer gebeur nie? En mens dink amper, daar's altyd geld, om goed vinnig gedoen te kry, maar dan of jy wil eintlik nie genoeg tyd insit om goed reg te die eerste keer nie, maar jy wil geld insit na die tyd om dit reg te maak en dis die probleem. Mens moet eintlik daai prosesse moet reg in plek wees om dit te voorkom.
En ek omgekeer wees. Ja. Gaan Richard Spoor sê, hy is 'n menseregte prokureur en hy was deel daarvan, en miskien 'n groep aksie. Hy sê egter dat die myn dan nou met mense en die munisipaliteit geskik het, jy weet, buite die hof, daarom is die saak dan nou eers gevries teen hom. So hoekom dan nou eers dan nou vervolg?
Ja, want ek nou, alles is ook nog nie heeltemal in plek nie, Susan. Jy weet, ek sien die Action SA die gebied op besoek verlede week, Patricia Kopane, die Action SA se premierskandidaat, was daar. Sy sê dis kommerwekkend dat nuwe huise so stadig vorder. Jy weet, daar is mense wat steeds by familie bly, dit nie ander heen kom nie. Dit is al 2 jaar later, jy weet. So, daar is mense wat lei hier, so mense tale begrik, en wat Karin terecht opgemerk het, jy weet, ons dink altyd net aan die geldelike implikasies, maar mense dink nooit aan die sielkundige implikasies van so iets. Die mens hoop mense sal in daai opsig ook hulp kry, jy weet, maar dit moet so gou as moontlik moet daar plan gemaak word.
Harlen, ek hoor vir jou daar in die agtergrond, jy nog ietsie sê?
Ja, nee, ek sien, ek het ook gelees dat die my net ook verantwoordelikheid gevat, so hulle het nie heeltemal uit die water uit gestaan nie. En hulle het hulp en bystand gelewer. Maar soos ons sê, wat ek dink wat belangriker is, hoe verhoed ons dit? Hoe verhoed ons dat so 'n ramp weer? Want in elke ramp is daar ons ook 'n menslikheid. En soos die vorige sprekers het, mense se lewens is ontwrig. En party van dit tel nog die stukkies van dit op. Maar dat die myn verantwoordelikheid alreeds aanvaar het, is vir my iets positief.
Gert, val ons jy daar in die rede, wil jy ietsie sê?
Ja, ek wil net sê, jy weet, het is baie belangrik om te kyk om in die toekoms sulke probleme te verhoed, want het lyk vir my die wal is net al hoe hoër en hoër gebou terwyl die sluk al hoe meer en meer geword het, en die situasie dus bevoordeliker geraak, jy weet, so jy moet kyk, die myn het nou verantwoordelikheid aanvaar wat goed is, maar mens moet kyk, hoe gaan jy hierdie probleme in die toekoms verhoed, daar moet baie meer inspeksies by sulke plekke gehou word.
Dalk een relevante owerhede wat nou dalk nader gehark moet word en sê, hoe kom jy in julle werk gedoen nie?
Ja.
Goed dan, die koerante waarskie dan ook dat inwoners in Johannesburg hulle moet stel vir grootskaalse waterprobleme. Die Johannesburg metro kort so wat 64 miljard rand om die infrastruktuur te herstel. Dis 'n massiewe hoop geld. Karin, het die stad die geld?
Ja, ek dink nie so nie. Ek dink is amper 'n voor die hand liggende antwoord. Maar die vraag wat jy self moet afvra, wat is die afgelope paar jaar gedoen? En dit bring my eintlik by die vorige punt wat ons gehad het, daar is daar moet elke keer geld uitgesit word om groot herstelwerk te doen. Hoekom nie maar net goed beplan en elke jaar, elke siklus, maar net die herstelwerk doen nie, om nou juist hierdie groot herstelwerk te voorkom. So, ja, die arme Jan Tax moet daar weer opgedok word, so.
Ek weet nie of mense se beursies mee kan hou nie. Harlan, wat is die implikasies as die metro se krane droogloop hier?
Ek dink dit sal rampspoedig wees. Ek dink dit is 'n krisis vir kollegas van my wat in Johannesburg, want het my vertel dat daar is al tydperke waar mense sonder water is, omdat hulle maar by die swembad gaan kry. Dit is nou middelklas mense, maar jy kan jou indink as jy in 'n werkersklas, as jy in 'n shack bly, die rampspoedigheid rondom dit. Maar die waterkrisis bring my, ek dink Paul Mashatile het so 'n maand gelede uitgereik na organisasie so Solidariteit toe en gesê, weet jy, help ons, want ek kan nie sien dat die waterkrisis in Johannesburg met die infrastruktuur wat verouderd is en dat het vanaf die regering alleen kan doen nie. Ek dink nie besigheid is onwillig om te help nie. Hulle is echter onwillig om te help as hulle nie weet waarna toe die geld gaan nie. En dit is die probleem, omdat dan so 'n lae vertroue is in die vermoë van regering, veral plaaslike regering, om dienste kan lewer, om te doen wat hulle sê hulle gaan doen, het jy hierdie krisis. So hierdie krisis, dink ek, nie sal opgelos kan word sonder besigheid, byvoorbeeld so ondersteuning nie. Die feit dat Paul Masitele uitgereik het na organisaties soos Solidariteit en Afriforum en hierdie organisaties, sien ek is in een positieve lig. Want in baie van hierdie organisaties, baie van die, daar is baie kundigheid wat uit die staatsdiens uitgesit is nie, maar wat nie meer in die staatsdiens is nie, vir watter rede. Een, het kan wees regstellende aksie, of het kan wees pensioen, hulle het 'n pensioenperiode bereik, maar nog steeds 'n bydra wil lewer. En ek dink die Gautengse regering moet groot genoeg en volwassen moet wees en sê, hierdie is die probleme, hoe kan ons hande vat en hoe kan ons hierdie probleem dan nou saam uitwerk? Want ek dink ons gaan in die periode in hierdie derde periode van ons demokrasie, dink ek gaan burgerlike samelewing in elk geval een baie meer proactieve rol speel om saam met plaaslike regering te kan werk. Ons kan nie die werk van plaaslike regering net in politiese hande los nie. So ons het nuwe vennootskappe nodig en ons moet dit beywer. Alle munisipaliteite gaan byvoorbeeld nou uit met die IDP, die geïntegreerde ontwikkelingsplan. En daar konsulteer munisipaliteite met gemeenskappe om volhoubare oplossings daar te kry. So ek dink ons moet saamwerk, ons moet hierdie, dit is 'n krisis wat ons nie moet toelaat om uit heeltemal uit beheer uit te raak nie, want dit is amper daar. En so ek dink die Gauteng, as my advies aan die Gautengse regering sou wees, reik uit na kundigheid soos die adjunkpresident al reeds gedoen het om te sê ons kan dit nie alleen doen nie.
Gert, is dit die enigste metro met hierdie probleem?
Nee, alles. Suzanne, Etiquette het baie groot probleme. Pretoria het soms ook probleme. Pretoria moet ook baie ou pype vervang word. Die stad het nie geld nie, wat president Paul Mashatile en president Paul Mashatile en president Cyril Ramaphosa sal by Etiquette betrokke. Daar was onlangs groot staking, die ANC het beweer NK vernietig van die waterinfrastruktuur. Maar benewens dit, jy weet, daar is baie groot probleme in Etiquette. En dink ons nie eers van die platland nie, wat daarom het my nou verwys na arme mense. Weet in Parys byvoorbeeld, ek dink my pa bly al daar van 2004 af, hulle kon nog nooit die kraanwater drink nie, weet. En daar moet die groot rivier daar verby. Nou moet jy weet, in die township het mense lewe net onder die broodlyn of net bo die broodlyn en jy werk jou begroting fyn uit. As jy nou nog ekstra water moet koop, water om jou tande mee te worsel, water om mee te kook, water om te drink, jy weet, dit is 'n geweldige groot las op mense.
Gaat jy nog daar?
Ek tref altyd die armste mense. Ja, ek is nog hier, so kan jy my hoor?
Hoor jy nou, het gesê? Ja, betref altyd die armstes.
Hierdie krisis betref altyd die armste mense onder ons. Jy weet, want ons middelklasse het nog ekstra geld om water te gaan koop. Daar's mense wat sonkrag kan insit. Maar ons moet net besef ook, die waterkrisis gaan baie, baie erger as elektrisiteitskrisis wees, as ons nie nou 'n plan maak nie. En jy moet enige een gebruik wat bereid is om te help.
Nee, luister na kommentaar en ons praat oor die MK-party nou en hy het sy manifest bekendgestel of so dink ons op sy webblad. Daan sê hy dat die 1994 onderhandelinge verwerp moet word want dit was nie 'n sukses vir Afrikane nie, maar 'n stadige verloor. Ook sê hy dat daar 'n nasionale skaamte oor die land hang wat sedert 1652 heers en steeds voortduur. Gert, dalk wil ek eers by jou hoor, jy weet of dis die ware Jakob hierdie dokument op hierdie webblad.
Ek het gepraat met Famulo Nglela, die woordvoerder van Enkel, vandag toe ek het gesien het, toe sê hy vir my, dit is 'n voorlopige manifest, jy weet, dit is nog nie die finale een wat aangepas is. Nee, hy sê, maar dit is 'n goeie basis om van of te werk. So, dit is hulle dink jy.
Goed, so kom ons neem aan, dit is nou hierdie beginpunt of 'n basis om vanaf te werk, terwyl jy aan die woord is, wat dink jy van hierdie manifest? Wat het uitgestaan?
dit verras my nie eintlik nie, Susan. Ek het onlangs gepraat met 'n voorsitter van Action SA in die Limpopo provinsie wat oorgestap het na Enkamp toe. En hy het vir my presies van hierdie redes gegee. Hy het vir my gesê die grondwet werk net nie vir swart mense nie. Hulle sal moet kyk na 'n ander tipe manier om die land te bestuur. Ek sien hulle vra nou vir 'n parlementêre stelsel, 'n onbelemmerde parlementêre stelsel. Die man het ook vir my gesê, jy weet, traditionele leiers moet meer erkenning kry. Dit doen MK, hulle gee vir traditionele leiers 'n hoër huis waar inheemse konings en koninginne en ander traditionele leiers kan dien. Jy weet, daar's ook vrae oor die inheemse reg. Baie mense voel hulle kan nie net volgens die Romeins-Hollandse reg beoordeel word nie. Hulle wil inheemse Afrika reg sien. En MK, jy weet, mense sal nou sê MK is tribalistiek en nationalisties. En jy weet, hulle is ook wat populisties en hulle konsentreer nou op daai goed, want hulle weet dit sal vir hulle baie steen bring, veral KwaZulu-Natal wat 'n baie sterk konservatiewe samelewing het en waar die ANC ook sukkel. Jy weet, in die ANC hou hom gewoonlik weg van hierdie tipe goed af. Jy weet, van die ander beloftes is referendum oor die doodstraf, 'n jaar se militêre dienplig as jy klaar is met skool, die nasionalisering van die Reservebank, groot banke, versekeringsmaatskappye, myne, en Sasol en so meer. Dit stem baie oor een met wat die EFF ook beplan.
Harlan, wat denk jy van die manifest wat jy gesien het?
Weet jy, die manifest praat allemaal oor heersing by die selle. Vir my is vir my in die hoe, wat ons nie baie duidelik is. As jy mens kyk, bijvoorbeeld ek het vandag gelees, as jy kyk na ons traject en ons kyk na Rwanda bijvoorbeeld, Paul Kagame is nou leier daar sedert 2004, denk ek. En partykeer wonder ek hardop vir myself of hierdie twee termyne demokrasie werk. Want die feite wys dat toe Thabo Mbeki, die Thabo Mbeki era presidentie, het jy groei gehad in die land. Die probleem het begin toe met die woelinge binne die ANC. En so, dit is baie duidelik ook, wonder ek ook weer hardop, of hierdie demokrasie dan regtig werk vir die gewone Suid-Afrikaner. Want jy het die Wereldbank het laas jaar bevind, Suid-Afrika is die mees ongelykste land in die wêreld, gegee dat die ANC is in beheer nou vir die laaste 30 jaar. So wat sê dit van ons, 1, ons ekonomiese beleid, 2, die siege van ons land, dat ons wonder nou nog wie is Afrikaan en wie is nie Afrikaan. Is ons regtig 'n nasie en of ons 'n 90 minute nasie, wat net 90 minute agter die bokke is en ons allemaal is groen en ons allemaal sê dit verenig ons, maar dan gaan elkeen maar weer terug in sy eie hoekie. En so die politieke partij, die manifest van MK verbaas my nie, want dit praat die goed wat Suid-Afrikaners kwel. Een is gelyke toegang tot opvoeding, want die opvoedingsstelsel, as nou een iets wat ons nou heeltemal verkeerd gekry het, is in die opvoeding, die ongelykheid in die opvoedingsstelsel. Hy praat ook maar van die gesondheidsorg en nasieskap. Ek wonder beteken of hierdie demokrasie regtig werk vir arm gewone Suid-Afrikaners. En wat sou gebeur het as Thabo Mbeki miskien 'n derde of 'n vierde termyn gehad het? Soos Angela Merkel in Duitsland was 14 jaar kanselier daar. Want regtig, ons het onder die Mbeki era, en hy was nie perfect nie. Hy was nie perfect nie, maar jy het vaartbeleende regering gehad, en ons was, dink ek, psigies ook, miskien dalk in 'n beter plek, en die navorsing wys dit, dat ons het groei gehad. Die laaste paar jaar het het minder goed gegaan, vir verskeie redes. So ja, dit is my 2 cents.
Karin, wat denk jy van hierdie manifest?
Die eerste ding wat ek gedink het, met daardie reclaiming so reg deur die dokument, dat het so bietjie herinner aan Trump se Make America Great Again, so amper asof hy het nou sê Make South Africa Great Again. Dis amper die gevoel wat mens nou daar kry. Wat vir my verskriklik interessant was, is natuurlik die klem op die inheemse tale. Waar hy gesê het, maar dit moet van laerskool af deur tot op naskoolse vlak moontlik wees om jou taal te kan leer. En dit is natuurlik wonderlik, maar wat het ook in tydens sy eie bewind gebeur, hoekom het dit toe nie geslaag nie? So ek is nogal nuuskierig of dit regtig of hy regtig werk daarvan sou maak. As hy daarvan werk sou maak, dan kan ek op dalk nog oorweeg.
Dat is om dan stem daar so. Hier's 'n interessante SMS van 'n luisteraar af en ek wil dit tog aanraak. Dit gaan daaroor Gert oor daardie, jy weet, onbelemmerde parlementêre stelsel wat hy gepraat het van 'n boonste huis van konings en koninginne en dan 'n laer huis met al die politici. Luisteraar wat sê daar's nou geen waarde aan tradisionele leiers nie. Hulle beteken niks vir die land en moenie ver word nie. Is dit waar?
Nee, ek dink dit is heeltemal so nie. Ek dink as jy nou kyk uit 'n westerse oogpunt, dan gaan jy dink hulle betekenings, maar hulle beteken tog baie vir sekere mense, jy weet, veral in landelike gebiede. KwaZulu-Natal veral het hulle baie groot invloed, selfs in die Oos-Kaap het hulle groot invloed, jy weet. Hulle hou mense, hulle snoer mense saam, hulle kyk na die dag tot dag bestaan van mense, hulle reël dit in 'n mate. Ek dink nie jy kan sommer die tradisionele leiers weggooi. Daar is nou vrae oor hoe belangrike rol moet hulle op 'n nasionale vlak bekleem, maar ek dink in hulle streke doen hulle tog goeie werk. Jy weet, daar is natuurlik van hulle wat nie goeie werk sal doen nie, soos maar met alle politici gaan ook en alle leiers. Maar ek dink dit is tog belangrik nog.
Harlan,
ek dink die een ding wat vir my uitgestaan is, wat nogal vir my laat dink het, is die feit dat hulle sê hulle sal ver doen met die 9 provinsies en hulle maar weer terugkry na 4 toe. So ons het ontsettend baie, as jy nou dit pragmaties, om een meer leaner, you know, we need a more leaner government that can deliver faster. So die beleidsdokument of die manifest is baie groot in retoriek. Ons gaan dit doen. Ek dink is baie makkelijk om buiten regering te staan en te kritiseer. En dan sê ons gaan dit doen. Maar dat ontbreek in die hoe. Nou hoe gaan ons dit doen? As jy nou sê, gelyke toegang tot opvoeding byvoorbeeld. Hoe gaan jy dit doen? En ek dink die luisteraars moet ook die mense wat aan hulle deure kom klop beoordeel met dit. Sê vir my prakties, hoe gaan jy doen? Want is baie maklik om buitekant te staan, klippe te gooi.
Kan jy hulle praat van 'n skaamte wat sedert 1652 heers en hang half hier oor die inheemse groepe? Dis 'n interessante wetstelling om te maak.
Ja, en dit is so, dis bietjie teenstrydig waar hy sê by ons het ook waarde en ons eie mense moet geken word. So hoekom as daar waarde is, is daar dan skaamte? Moet die skaamte dan nie wees van die mense wat in 1652 aangekom het nie? Dit is dan eerder die vraag mens wat mens uit hierdie perspektief sou vra, maar dit is vir my bietjie teenstrydig. En dis my interessant dat hy ook baie sterk verwys na westerse kolonialisme, maar die ander kolonialisme van ander kante af is nie sleg nie. So daar is nogal 'n goeie kolonialisme en 'n slegte een. So amper soos 'n Star Wars.
Voel ons met ander woord, kry so 'n moeilike een om te sê. Maar in elk geval,
dis so 'n lelike woord.
Ek dink die skaamte wat hy probeer uitbring daar is dat as jy vat 1652 is dat die land het aan die inheemse mense behoort en stelselmatig is af van die land afgesit tot by 'n situasie waar jy gehad het 13% van die populasie 87% van die grond besit en dit is daar die skaamte van swart mense kan so min wys vir die demokrasie. As jy nou kyk, die Afrikaner wat hy gedoen het in die 50 jaar wat hy in bewind is en al die instituties wat hy daar gestel het, is dit volkstrots, you know, vir volk en vaderland. Die ATK4 en al hierdie instansies wat hy gestig het onder die Afrikaners, van nou die arm blanke vraagstuk en die daadwerklike poging wat daar was om die Afrikaner uit armoede uitkry na die oorlog. Ek dink dit is van daai skaamte wat hy van praat, dat swart mense nou nog 30 jaar in demokrasie het so min om te wys en so min om op trots te kan wees, want die prentjie is net nie wat voor geveg was voor 94 nie. Dit wat beloof was, ek dink dis wat die party, as jy kyk na die Vryheidsmanifest, dit wat beloof was, the land who belong to everybody, you know, dit is daai kollektiewe teleurstelling wat in die manifest baie sterk is. So dit is die skaamte wat hy praat. Swart mense het so min om te wys. Hy stem, maar hy bly arm. Hy bly ekonomies aan die kortste intrek ten koste van ander groepe.
Goed, so dis nou 'n dokument wat verder verfyn gaan word as ek reg verstaan daarvan MK partye of soos om dit ook dophou. Maar dan begin onafhanklike kandidate al meer hulle manifeste bekendstel. Louis Liebenberg het sy nou die afgelope week bekendgestel op 'n vraag hoekom hy nie by die MK aangesluit het nie en dit is nou omdat hy so groot Zuma, oud-president Jacob Zuma ondersteuner is nie, het hy gesê hy bied 'n tuiste vir wit mense wat nog nie reg gereed is of vir Zuma of vir MK te stem nie. Gert uitgevaar teen president Cyril Ramaphosa, Trevor Manuel en sy vrou. Trevor Manuel het hom 'n swaap genoem. Jou reaksie op hierdie jy weet bekendstelling.
Ja, Trevor Manuel het hom 'n village idiot genoem om die mooi woord te kry daarvoor. Jy weet jy, ek is aan die een kant baie bly ek was hier nie, want ek weet nie hoe sou ek na alles geluister het. Jy weet, hy het heeltemal te veel aangegaan oor homself, sy vrou, sy meisies wat hy in die verlede gehad het, weet dit eintlik niks met die, jy weet, mens wil eintlik weet, maar hoekom stem jy, wat is jou beleid, jy weet, jy het voorheen gesê, hy het voorheen laat blyk, jy weet, hy wil minerale regte in die mense se hande kry, maar jy het eintlik meer gehoor oor homself as oor enigiets anders, jy weet, ja, so, dit was maar, kom ons noem dit 'n ietwat ongewone bekendstelling van 'n politieke veldtog, Susan.
Nou, Arlen, denk jy, is hy ernstig oor onafhanklike kandidaat wees of is hy 'n tipe van 'n minnesanger vir die MK party?
Ek weet nie, vir my is wat sin gemaak het, as hy so sterk ondersteun is van Jacob Zuma, ondersteun hom, raak 'n kandidaat van daardie party. Ek dink wat Suid-Afrikaners dink nie gaan, en hy sê hy teken wat Suid-Afrikaners, ek dink nie gaan baie steun kry nie. Of hy nou, so dit vir my is het om het ewe, as hy daar geblei het en of hy by Zuma gaan sy partij ingesluit het, hy is 'n omstrede figuur in die Suid-Afrikaanse politiek en so, ek denk elke politieke partij teken moes maar een groep mense wat sê, vir wie ek teken, as hy die ANC vat, dan is hy so Broadchurch middelklas, werkersklas, ek denk die DA is dieselfde, die EFF is baie duidelik wie hulle teken, so hy het baie duidelik gestel vir wie hy teken. En vir my is het om het even as hy dan so sterk voel, dan moes hy beter maar by Jacob Zuma's partij aangesluit, die MK-partij.
Karin, as die onafhankelike kandidate nou begin om hulle handveste bekend te stel, wat sou jy graag wil hoor, as jy kieser nou, jy weet, vir hulle kon sê?
Ek sou graag wil weet, wat is die alternatief vir die bestaande partijen? Hoekom sou ek nie na bestaande party toe gaan nie? Wat bied hy of sy vir my anders aan as wat 'n bestaande party sou aanbied? En ek, ja, dis sien mens glad nie by Liebenberg nie. En as jy ook na die kommentaar gaan kyk, gewoonlik kyk ek nie kommentaar by beriggewing nie, maar mens kon jouself nie keer nie. Dit is, ek dink nie die mense sal vir hom stem as ek na die kommentaar moet kyk nie.
Gert, hy het 'n interessante ding gesê oor die wet in die parlement verander om Zuma weer daar te kry, so na die hof gesê het, hy kan deel nie aan die verkiesing. Moet die wet steeds dan nou verander in die parlement?
Ja, of wat gebeur as dit aan die parlement kom, en mens sal jy bietjie moet wag ook nog vir die konstitusionele hof se uitspraak. Die kieshof het mos die Zuma saak verwys na die konstitusionele hof. Hulle wil graag uitspraak hê oor hy artikel 37 1e, as ek dit nie mis het nie, wat sê, jy weet, as jy nou tot gevangenis getraf gevonnis is, dan kan jy nie dien as jy die afgelope 5 jaar tot gevangenis straf gevonnis is nie. So mense moet sien wat daar gaan gebeur, maar ek dink nie sommer oud-president Jacob Zuma sal parlement toe gaan nie. Jy weet, ek dink as hy parlement toe gaan, verbeer hy al sy voordele wat hy het as 'n oud-president. MK sê nou, hy sal teruggaan as president. Ek dink as dit wel gebeur, sal hy dit doen, maar ek dink nie hy sal sommer net as 'n gewone parlementslid daar gaan sit nie. Ek dink hy sal eerder buiten die parlement bly en die party van daar af probeer bestuur. Maar ja, ons wag nog in spanning vir die kieshof se redes hoekom hy die OVK se verwerping van Zuma as kandidaat van die hand gewys het. So ons sal graag wil sien wat die redes daarvoor is, dan sal 'n mens bietjie beter kan weet hoe om in die toekoms na hierdie ding te kyk.
En dan is ons nou behoorlik in die verkiesingstydperk, alles wat momentum optel. Daily Maverick berig vandag oor plakate, is 'n plakaatoorlog noem hulle dit, partye wat mekaar beskuldig van plakate steel en saboteer. Alleen dan was daar ook 'n verklaring van die verkiesingskommissie dat die verkiesing nie probleme sal hê nie en niemand sal die verkiesing kaap of beïnvloed of saboteer nie. Hulle stelsel is veilig. En nie soos professor Basie van Solms die afgelope week gesê het dat jy weet, hy verwag iemand gaan daardie stelsel kaap en 'n paar ekstra stemme daaraan sit nie.
Nee, ek dink die stel die verkiesings die OVK is daar's nog baie integriteit en daar's vertroue in dat ons 'n vrye en 'n regverdige verkiesing sal hê. Ek dink die stelsels is daar. As jy mens kyk vanaf wie daar inloop, is daar part van die politieke partye het agente binne in die stemlokaal. Die goed word getel, dit word geseël. Dit word as dit oor moet so daar is al die checks and balances is daar. So ek het vol vertroue in die OVK se vermoë om 'n vrye en regverdige verkiesing daar te stel. Ek dink mense wat suspicions al sit, ek dink dit is maar ook maar vir politieke rede. Ek dink Ys Magashule het die laaste keer gesê dat daar is 'n moontlikheid dat hulle sal stemme bysit en so aan, maar die stelsel is amper foolproof as ek dit sou kan, want dit is nie 'n elektroniese stelsel nie. Jy moet jou stem, jy stem, dan word dit as dit sê 9:00 is klaar, dan word dit getel, dan word in 'n boks gesit, dit word neergeskryf, dit word geseël en dan word die boks gestuur na die sentrale punt toe. So dis 'n deursigtige proses wat ek het volle vertroue in daardie stelsel.
Karin, jy was daar toe professor van Solms gepraat het, wat dink jy?
Ek dink is beter om versigtig te wees. So as die OVK ten minste net bewus daarvan is dat hulle daardie gedeelte ook ernstig na moet kyk, nie net die gewone goed wat geseël moet word, die standaard prosedures natuurlik, dit moet in plek wees, maar dat dit wat wel elektronies is, wel beskerm word, dat daar wel rigsteenkopieë is en dat mens attent daarop is, want dis nie net 'n Suid-Afrikaanse ding nie. So wat ek van Basie van Solms verstaan het, is dit eintlik internasionale probleem, gaan dit internasionale probleem word. So mense sal eintlik baie moet mooi gaan kyk dat dit wat fisies is, wel ook elektronies weerspieël word. Maar ek dink as mense versigtig is en attent daarop gemaak word, is dit alreeds 'n stap in die regte rigting.
Gaan dan
kan ek gaan nie inglip nie. Ek wil net jy weet dis nie baie raadsaam om die onafhanklike verkiesingskommissie verdag te maak nie, weet jy. Kan mense dalk nog afskrik om te gaan stem, maar politieke leiers gebruik ongelukkig nou die geleentheid om die kommissie verdag te maak. Jy weet Julius Malema het op Vrydag heelwat oor die kommissie te sê gehad en hy sê hy glo nie die kommissie sal vrye en regverdige verkiesings kan lewer as dit nie vir hulp van partye is nie. Jy weet hy sê partye moet self kyk wat stemme nie gesteel word, wat elke stem getel word, al daai tipe van goed. Maar ek dink op die einde van die dag die onafhanklike verkiesingskommissie het nog altyd sy werk gedoen onder groot druk en ek dink 'n mens moet hulle die voordeel van die twyfel gee, want om die kommissie onnodig te ondermyn kan tot ander probleme lei wat ons liewers nie wil hê.
En terwyl jy aan die woord is, ek sien die Sunday Times berig ook oor 'n opname wat glo, jy weet, by die ANC se uitvoerende komitee vergadering opgeneem is, wat uitstipel wat die ANC se planne met die verkiesing is, en wat dan rondgestuur word, as in ag genome dat daar nou kunsmatige intelligensie gebruik word en almal, jy weet, 'n bietjie moet kyk daarvoor, hoe waar is dit dink jy en jou indrukke van die inhoud?
Ja, Malema het Vrydag gesê, hy het vir ons, soek na sy kopie van die opname wat uitgelek, en dan sal hy vir ons het gee, maar hy toen nie so ver gekom nie, weet maar, ja, die ANC, dit sal ook nie die eerste keer is dat iets van hulle uitlek nie, maar hy moet nog baie seker maak oor al hierdie goed. Wat nou daar uitgekom het, is daarom ook nie so verskriklik nie, weet is maar president Cyril Ramaphosa, wat gesê het, jy weet, leiers moet hulle kant bring, en hulle moet sorg dat hulle hard werk aan die verkiesing en so aan, want hulle kan nie bekostig om laer te val as die vorige verkiesing van 2019. Dit is natuurlik sy kop ook wat op die spreekwoordelike blok sal wees as die stemme afneem, soos voorspel is, jy weet. So, maar dit praat ook maar, jy weet, dat aandag gegee moet word aan KwaZulu-Natal, hulle moet meer van hulle goed daar hou, hulle is baie bekommerd, lyk vir my, oor KwaZulu-Natal, en dit lyk vir my, hulle is met reg nogal bekommerd oor KwaZulu-Natal. Want as jy kyk na onlangse meningspeilings, lyk dit nie goed vir die ANC in KwaZulu-Natal nie. Dan lyk dit selfs asof die DA die IFP en MK beter as hy gaan doen.
Nog 'n interessante storie wat Vrydag die lig gesien het in 'n sterk bewoorde persverklaring het die minister van verdediging Thandi Modisi gesê dat haar kantoor nog die versoek om die voormalige speaker Nosiviwe Mapisa Nkakula se versoek om haar te help met haar betaling van haar regskoste nog oorweeg. Sy het ook daaraan gesê dat die hoof van die regsdienste in die weermag generaal-majoor Erik Mnisi se hand oorspeel het deur die versoek op sy eie te hanteer en toe te staan. Haal hulle die speaker 'n voet om op te staan om te vra vir hulp van die weermag af.
Nee, ek dink nie so nie. As jy kyk na die handboek van 2021 is dit baie duidelik as jy aangekla word krimineel in hierdie saak korrupsie, dan kan jy nie ondersteuning of hulp verlang nie. Manisi sê natuurlik dat hy is onskuldig. Hy het bloot die saak geëskaleer na die staatsadvokaat toe om uitsluitsel daaroor te gee. Maar die handboek is duidelik, die presidentie het ook duidelik gestel dat hulle gaan nie, dat sy kan nie sit en voet om te staan omdat sy krimineel aangekla word nie en voor beweerde korrupsie nie. Dit kan natuurlik nou gesien word as dubbelpraat, want as ek kyk na oud-president Zuma, is dat die staat het betaal vir sy regskoste, toe hy ook aangekla was op soortgelyke sake. Maar die 2021 handboek is het baie duidelik, dit is nou natuurlijk voor dit gebeur, voor 2021, so die opgedateerde handboek is het duidelik, dat volgens Ronald Lamola se kantoor, dat sy het nie voet op te staan nie, en sy is op haar eie. Nou, dit is natuurlijk, regskoste in hierdie land is verskrikkelijk duur, en ek dink, as sy nie regskoste van die staat gaan kry nie, gaan het haar saak verswak, dink ek, of haar kanse, om, want jy weet, mense word skuldig bevind, of wat ook, dan appeleer, en so, hierdie goed kan lang jare aan duur, en regskoste is duur, maar dis natuurlijk, dit maak nie saak, as die staat betaal nie, dit is kom hierdie goed uitgereik word, is een anders deentjie, as jy nou self moet betaal daarvoor. So ek, die handboek is duidelik, hulle gaan nie betaal nie, en sy het nie voet om op te staan nie.
Gert, die minister in die verklaring wat uit haar kantoor uitgekom het, baie sterk bewoord, en sy het uitgewys wie hierdie ander generaal-majoor was, wat daarby betrokke was, het sy dalk nou nog iemand uitgewys, wat dalk deel was van die korrupsieskandaal met die persverklaring, want gewoonlik sê hulle nie die name nie.
Hulle noem gewoonlik die naam, en jy weet, ek wil net gaan goed behal en aansluit om net by te voeg dat die departement van verdediging is van alle basisse doeleinde is bankrot nie, as jy kyk na wat alles aangaan, die Weermag het ook nie geld nie, hy kan nie eens vir homself sorg nie, weet wat wapentuig en al sulke goed betref nie. So ja, dit is nou een ander bespiegeling, daar is ons aan, en jy sal nou moet kyk, jy weet, daar sal nou 10-10 onderzoek gedoen word daarna, en jy sal met doppel wat uit die ministerse kantoor uitkom, en sy het ook duidelik gemaakt, sy sal hierdie versoek oorweeg in die lig van die regulasies waar daar is, dat jy nie openbare geld moet los nie. So, sy sal baie daarna kyk, en as mens kyk na die stand van die departement van verdediging, glo ek nie daar gaan geld vir Nosiviwi Mapisa en Gekoel as regskoste wees.
Karin, wat maak jy van hierdie story?
Ja, dit is, as mens net na gewone Landroshof toe gaan, en jy sien hoeveel mense daar sonder enige regsverteenwoordiging gaan, as hulle nou maar van staatsprokureurs afhankelijk is, dan is dit nogal onregverdig. Dit is so skryende teenstelling met haar wat dan nou wil geld hê by die departement. Daar waar ons belasting betalers moet betaal, maar daar is nie geld vir die gewone persoon op straat nie. En dit maak daar die ding van toegang tot die reg baie problematies. Ek dink in hierdie land, as jy nie geld het nie, en as jy nie Engels kan praat nie, is jy eintlik gedoem in die hof. So, dit is my eintlik verskriklik ontstellend, as my so hierna kyk. En my hoop maar, met die wat hulle net 'n bietjie onder die vergrootglas is met verkiesingsjaar, dat daar toch ietsie regverdig gaan gebeur.
Harlan?
Nee, ek het niks beheer om by te voortaan.
Goed. Ons is so 6 minuten oor, kos aan buitenland toe. Miljarde dollar cementaire hulppakket is goedgekeerd die Amerikaanse huis van verteenwoordigers. Na lang gesloer weens teenkanting is dit uiteindelik toe nou goedgekeerd bericht die BBC. Gaan die VSA moet, lyk het vir my keer op verskeie fronte hierso.
Ja, nee, dit is nogal moeilik. Ek weet, ek het nou bericht op CNN ingelees wat nogal sê, dit 60 miljard dollar, so is nogal baie geld, maar hulle sê die Republikeinse speaker Mike Johnson het nogal regtig politieke waagmoed getoon, wat deesdae nie so baie te sien is in Washington nie, en hy het ook nogal baie mooi vaardighede aan die dag gelê vir 'n leier wat nie eintlik baie politieke leier wat nie eintlik baie ervaring het nie, voel ek nou hier oor my eie woorde, ja. Maar dit is toch al moeilik, en baie Amerikaners voel, jy weet, het raak 'n bodemlose put waar hulle net geld stort en alle aanduidings is dat Oekraïne wel die oorlog gaan verloor, so hulle sal wel weet waarvoor gaan die geld gebruik word, is dit regtig nodig. Oekraïne sal natuurlik verheug wees, en die president het al klaar sy boodskap uitgespreek oor dat dit goedgekeur is, want ek dink hulle kan elke dollar wat hulle kry gebruik. Maar die vraag is natuurlijk, jy weet, waarheen gaan alles lei? Mens kan nie eindelijk sien dat dit 'n gelukkige einde gaan hê vir een van die twee lande wat betrokke is in die oorlog.
Arland, en nie almal daar in die VSA, soos Gert nog reg genoem het, is so gretig om Oekraïne te help nie.
Precies, ek denk daar is een baie sterk lobby in Amerika wat sê, is amper die oorlog in Vietnam, ons is geld in 'n bottomless put, wat kan gebruik gewees het om die liewer die Amerikaanse ekonomie te stimuleer, wat ook nie so goed lyk nie. Oorlog is nie, oorlog denk ek word baie keer gebruik en misbruik deur politici ook om hulle eie belange daar te het. Ek denk oorlog word misbruik vir politieke gewin ook. So die geld kan gebruik word, daar is 'n sterk lobby in Amerika wat sê, gebruik hierdie geld om die plaaslike ekonomie aan die gang te kry of om meer hulp of om humanitaire hulp te verleen in die wêreld, gegee die Sustainable Development Goals, so objektiewe om 'n beter wêreld daar te skep in oorlog. Die mense wat baat vind in oorlog is in elk geval die wapenmaatskappye, you know, so die geld gaan vir wapens, en dit is ook politiek. Weet jy, die geld gaan vir wapens, en die wapens word baie keer vervaardig in Amerika. En so, oorlog is altyd goed vir 'n politieke partij. En Amerikaners, hulle hou van oorlog.
Is dit nie Eisenhower wat is die gespraat het van die military-industrial complex?
Ja, daar was jy dan.
So die mense wat baat van, is die wapensvervaardiger in Amerika. So alhoewel hy geld vir Oekraïne geoogmerk is, gaan baie van hy geld maar net terug in die wapenlobby.
Nou, die pakket bied ook hulp vir Taiwan en Israel. Karin, dink jy dit was die kompromis om hierdie pakket nou uiteindelik goedgekeur te kry?
Ek dink tog so, dat dit is maar aan albei kante, dink ek, is daar so 'n bietjie teengeskop, want uit die demokrate is dan weer so 'n bietjie van goed, maar moet ons nou vir Israel gee? Of, en dan is daar ook maar die fyn spel wat met Taiwan gespeel word. As jy nou dink aan China, want intussen moet jy goeie verhoudinge handhaaf met China, maar jy kan nie te veel aandag gee aan Taiwan nie, so ek dink dit is 'n fyn politieke spel, so tussen al drie daar die groeperinge.
Gert, net so voor ons moet groet, dink jy nie die VSA sonder homself af van sy vennote met hierdie weet besluite nie?
Ja, dit is moeilik om te sê, jy weet, ons sal nou maar sien wat gebeur na vanjaarse verkiesing, want as Donald Trump in bewind kom, gaan hy glad nie geld gee, dink ek nie, en hy hou ook nie baie van na van nie, maar ek het al met die Russiese senator gepraat in Putinse party, toe sê hy, jy weet, eindelijk is die oorlog in die Oekraïne, oorlog tussen Washington en Moskou, en dis eindelijk waar het op die einde van die dag gaan, hy sê al manier waarop die oorlog beëindig sal word, is as Washington en Moskou die dag met mekaar praat, so dit is maar ook aan die een kant een proxy oorlog, dink ek, tussen die twee.
Harlan, se laatste gedagte van jou af?
Nee, ek wil herhaal wat ek gesê het. Ek dink Gert se insig is goed. Amerika en Moskou, dit is maar die twee groot mondhede. En China skare mos maar in Rusland se kant ook. So ek dink Amerika keer veral wat het werd is om sy ekonomiese en politieke dominansie in die wêreld te behou. Daai behoudenis, dink ek, is onder die threat. En, ja.
Gaan nog interessant raak. Kan jy so laaste woord van jou, of die laaste woord, Jan?
Ja, mis het nie gedink dat die konflik in die ooste, die nabije ooste, en tussen Rusland en Oekraïne eintlik so na aan mekaar verbind is nie, maar met hierdie wetgewing wat nou gister begin deurgevoer word, sien mis eintlik alles is maar op die einde verbind aan mekaar.
En dit was natuurlijk die stem daarvan Karin Brits, sy is ontleder van Akademia, en dit was ook kommentaar vanavond, my gaste Gert van der Westhuizen, Netwerk 24 se politieke redakteer, en ons ook gehad navorsingsgenoot aan die Departement Openbare Administrasie en Bestuur aan die Universiteit van die Vrystaat, Dr. Harlan Kloete. My klankregisseur Jerry Labuschagne, ek is Susan Paxton, geniet die rest van jou aand. Thank you.